Inork ez du zalantzarik eginen, korrika gurean badela, euskal ekimenik erraldoiena, bereziena, inoiz ikusi ez duen bezalakoa, bati baino gehiagori, aditu izan diondik behintzat hori, edizioro berresten dugu, eta maite izaten dugu ez, korrika igarotzean ba laster egitea, eta bertze dozein momentutan ba ekimena gogoratzea, horri buruz solas egitea, gure herriaren iragana oraina, eta gero abiltzen baititu korrikak, eta pantaila handira eginen du salto laister. Dokumental baten bidez izanen da hori, eta hau egiteko ba, crowdfunding kanpaina jada martxan dago, jalgi adiduena izena. Eta gai horri helduko diogurrengo minututan, hiru gonbidatu ekarri baititugu gaurkoan gurera, Ane Lordi, Ander Iriarte eta Lourdes Etxezarreta. Arratsaldeon hirukote?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Tira, ongi etorri eta mila esker, lehendabizi, ba, gurera bertaratzeagatik, tira, irurak duzu loturaren bat eginen den dokumentalarekin, crowdfunding kanpainarekin, eta kaso lehendabiziko eta behin entzuleako kazeko eskatu nahi nizueke, ba pixka eta zaltzea zein den lotura hori ez, zein lotura duzen eginen den dokumentalarekin, nondik zatozten, zertan aritzen zareten, Ane, zu korrikako koordinatzailea zaitugu ez da?
Bai, hori da, ni korrikako koordinatzailea naiz egun, 23. korrika antolatzen hasi ginenean hartu nuen ardura, eta 24. ere horretan emango dut, besteak beste. Eta etorri, ba, AEK-ko gehienon moduan euskaltegietatik, euskara irakasle lehenengo, eta gero beste ardura batzutan. Eta nola bildu ginen, ba, Ander Iriartek jo zuen gugana, euskararen inguruko dokumental bat egin nahi zuela, eta ba, izan be, jalgiadi kanpaina abiatu duguna, korrikaren dokumentala baino gehiago izango dan lan bat finantziatzeko dirubilketa da. Eta gugana jo eta korrika ardatz izan nahi zuen lana egitea helburu bazuen ere, euskararen auziak mahaigaineratzea da helburua. Horregaitik, ba, Lourdes AEK-ko Nazio Kontseiluko kide bezala, ba, hemen gaude hirukotea osatuta.
Ederki, beraz, Ander, pixkat zuretan du guzti honek sorburua neurri batean?
Bai, kasu honetan, nik sartu ditut naste borraste honetan, ez dien faktatzi beraien atxedeneko urtean. Kontua da, bueno, ba, normalean nik eskatzen nauen gaien inguruan nahi izaten dut egin dokumentala, eskusa bat izaten dira horri buruz ikasteko, eta baita ere, ba, zinema eraldatzaile egiten dudan horretan, dokumentalarekin gustatzen zaik gero gizartean ba, piztea debate hori. Eta oraintxe bertan, bueno, esaten dut behin eta berriz, euskaltzale guztiak inon idatzita ez balin badago ere, denak egin dugule irakurketa berdina, berpizkunde bat behar dugula, eta gauden bezala egoteak, ba, atzera egite izango dela. Eta puntu horretan ikertzen hasi nintzen, bueno, zeintzen gaur egun gogoera, eta konturatu nintzen, ba, errealidade transversal ikaragarri pila daudela, lurraldetasuna, adina, egoerak, bueno, gauz asko daudela, eta bakoitza dagoela ba, bere gogoetan, bere klusterrean sartuta, ez? Eta bueno, dokumental bat egin nahi nuen guzti hori amalgamatzeko. Noski, jartzen balin bagara bi orduz adituak euskerari buruz hitz egiten, ba, igual jendea lokartzeko arriskua dago, oso interesarria balin bada ere, eta bueno, ba, erabaki nuen bihotza jarri behar zitzaiola dokumentalari, eta zerk pizten gaitu gehiago korrika baino, ez? Eta orduan erabiliko dugu korrika baita ere elementu transversal hori bezala. Korrikak gauza guztiak dituelako erdigunean, irulurraldeak pasatzen ditu, adina, migrazioa, bueno, dena dauka, ez? Eta bihotza, noski.
Beraz, Ander, zure ideia horretatik, ez? Ba, ikusten duzu zerbait egin daitekela gai horrekin, eta zerbait egin nahi duzula, Lourdes kontaiguzu AEK-ara iristen da Anderren proposamena, eta AEK-an zer moduz hartzen duzu, ze motivazio sortzen dizu honek?
Ba, bai, hori ez, Anek eta Anderrek ere esan dute, ez, Ander bera hurbildu zanean AEK-ara, korrikara, proposamen hau egitera, ba planteamendua izan zen hori, ez, korrika ardatz hartuta, eta ezen, ezin zitzaion ezetzik esan. Azken finean AEK-an argi daukagu, ez, hamarkada honetan egiten ditugunak edo ez ditugunak, nolabait ere, euskararen etorkizuna markatuko dutela, ez? Eta, bueno, dokumentalaren ildoa ezagututa, ba, hausnartzeko tresna bat, erramienta bat izan daitekela uste dugu, eragiteko ere bai, eta, bueno, aekarentzat gakoak diren ideia batzuk ere erdigunean jartzeko, ez? Anderrek batzuk aipatu ditu, aekarentzat garrantzitsuak dira, ba, ezagutzaren unibertsalizazioa, edo hizkuntza politikaren norabidetzea, helduen euskalduntzea, ez, nolabait estrategikoa dan hori erdigunera ere ekartzea. Orduan, proposamen ausarta dala iruditzen zaigu Anderrek egin diguna, luzea eta neketsua ere bai ez dugu ukatuko, baina emaitza txukuna izango dela ere ez dugu zalantzarik.
Mhm. Ana aipatu duzu dokumentala eginen dela bertzeagertze, baina aipatzen duzu, ez? Lanketa oso bat dela hau da, apustu oso bat pixkat hortik gaindi ere badoana, ez? Hau dela garaia, ba berpizkunde bat behar duela, gaur egungo egoerak eta ez dakite nola egiten den hori edo zer duzen pentsatuta.
Guk ere, ez dakigu nola egiten duen, jakingo bagendu ez ginen aliko lauro kemen horren gainean izketan, ez da? Bai, gure ustez dokumental honek izan behar du tresna bat, gizarteak hausnarketarako erabili alduen tresna bat, eta bueno, korrika zelan antolatzen dugun erakutsi bai, baina hortik aurrera be, egungo arazoak zeintzuk diren, gaur egun euskarak duen egoera edo bizi dugun egoera hori zelan heldu garen bertaraino atzera begiratuta aurrera pausua nola egin erabakitzeko eta ausnartzeko tresna bat izan dadila.
Mm-hmm. Ander, Mirokutana ekoiztetxean aritzen zara eta bertzeak bertze ba aekarekin elkarlanean, ez, Mirokutanak ekoitziko du dokumentala, ez dakit, bertzain bertze lanetan ikusi zaitugu eta ikusi dugu pixkate egiten duzuna zer den, zer izanen da, hau, ez dakit irudikatzen duzun.
Bai, irudikatzen dut, eta saiatu naiz, kasu honetan, bueno, esan dudan bezala, gauza oso sakona izango da, azkenean auzi honek mila ardaz dituelako, baina gero ere aspektu formalean ere pentsatu dut nola izan justuak korrikaren esperientziarekin, ez? Mm-hmm. Eta korrikak badauka zerbait, hasten danean, ez? Hasten da korrika eta bat batean denak gaude korrikari so, ez? Tabernan ikusten duzu jendea pantailari begira, zaude irakurtzen, joaten zara ohera eta pentsatzen duzu, momentu honetan badago norbait, ez dakit non korrika esnatzen zara eta oi, oi ningo da beste dakit non. Eta bueno, sensazio hori bai erreplikatu nahi dudala korrika dokumentalean, ez? Dokumentalean korrika hasiko da eta behin hasten dala ez da amaituko eta jarraituko dugu 24 orduz, baina une berean joango gara beste gai garrantzitsuetara, baina inoiz korrika bistatik galdu gabe. Eta gure idea da ere bai, bueno, kanpaina honekin, ez? Euskarak zerbait eduki balin badu da parte hartzaile izan dela, herri ekimenetik hartu dela, eta herri ekimena gehi publikotasunarekin atera dugula aurrera eta lortu ditugula orain ditugun estatusak. Eta dokumentala ere horrela finantziatu bertzela hasieratikan, ez? Horregatikan eman diogu aukera ere jendeari finantzak eta hortan parte hartu dezan, bai jendea eta baita ere eragileak, kooperatibak, elkarteak, sari ezberdinekin, inkluso dokumentalean parte hartzearekin, eta helburuan daukat ere beste mekanismo batzu jartzea nahi duen mundu guztiak, edo alduen mundu guztiak, bere presentzia euki dezan, o behintzat bere parte hartzea euki ahal izan dezan dokumentalean.
Mm-hmm. Hori da, segidan helduko diogu, crowdfunding kanpainari martxoaren 17an abiatu zen, eta pirilaren 28ra bitarte iraunen du. Ander, ezakit, guk ez dugu inoiz, nik behintzat, dokumental bateko itzi, finantzak eta argi da garrantzitsua dela, zergatik da hain garrantzitsua jendearen parte hartzea, ezakit, crowdfunding kanpainakan hemenka ikusten ditugu, eta beharrezkoak dira, ezakit, nola azpimarratuko zenuken hori?
Bueno, burujabetzaren ariketa bat da, ez? Gainera beti dituna baten zioa, jende asko hitz egiten dula, hemengo ekonomiari buruz eta gu gara munduan leku bakarra gure gizartearen erdia kooperatiba bitartez antolatzen dana, ez? Eta kooperatiba bitartez egiten dana eta jendearen elkarlarekin egiten dana beti da buru jabeago. euskararen auzi honetan entzun dion egin ditudan entrevistetako batean, batek aipatzen zuen ze prentsa ona daukaten euskal kazetariek eta euskal kazetaritzak eta euskal prentsak munduan. Eta hori da inaundi batean ba, burujabe direlako, ekonomikoki ere burujabe direlako, eta zuk eramaten dituzunean gauzak ba, ez dio zinorri zor, eta askezara ere zurea erabakitzeko. Hemen ere guk noski gero eskatuko ditugu laguntza publikoak, baina gu ja sendo joatea proiektu bezala eta esatea zuekin ala zuek gabe ere aurrera aterako gara garrantzitsua da eta ematen digu burujabetza hori, ez? Eta jendea horren parte izatea ba guretzat garrantzitsua da.
Jalgia di crowdfunding kanpaina beraz, horregatik martxan dago eta pilaren 28ra bitarte iraunen du. Lourdes, euskaltzale guztiei zuzendutako crowdfunding kanpaina bat da?
Bai, bai. Oraintxe bertan Anderrek esan duen moduan, bakoitzak beretik edo zeinek egin dezake ekarpena jalgiadi.eus webgunean sartuta, 10 eurotik hasi eta 5000 arte, bakoitzak alduen neurrian eta esan bezala, ba sariak eta parte hartzeko modu desberdinak daude. Epe oso luzeko proiektu bat da, orduan, ba, oinarri sendoa behar dugu abiatzen ari garen proiektu honetan, ba, hori, ba, bi urte luzez arituko garelako guztia hau egiten, eta hori, pues, bakoitzak beretik, 10 eurotik abiatu, eta nahi beste.
Tira, bertzeak bertze ba, ikusiko dugu, ez? Korrika baten gibelean zenbat gauza dauden dokumentalean emaitzan edo ziur bertzain bertze gauzarekin batera. Ba, hori azalduko dela, Ane, zuk aipatu duzu ba, koordinatzaile gixara zabiltzala, ba, azken bolada honetan, eta kaso aspertuta egorentzara galdera hau erantzuteaz, baina ez dakit, pixka bat irudika dezagunez, korrika zer den, ze aekaren ekimen bat da, ala ekimena, ez, letra larriz, ez da soilik aipatu duzu egitasmo bat egun batzuetakoa, ematen du Euskal Herria korrika heldu denean, neurri batean gelditu ere egiten dela, eta paradoxikoa da, ze etengabe mugitzen da korrika, baina ez, badalako erritual ezakit, kolektibo batane.
Bai, guke, bueno, nik behintzat sarri esan dut monstruo handi bat bihurtu jakula, guk asko maite duguna, baina erraldoia da, eta gaur egun euskararen inguruan egiten den ekimenik erraldoiena zalantzarik gabe, eta nazio mailakoa, bai, Euskal Herri osoa zapaltzen dugu, eta euskarak josten ditu eskuz-esku herrialde guztiak. Bada zeo zer, ba, irriz eta negarrez jartzen gaituena aldi berean, eta bi urterik behin izate horrek ere ematen dio sarma berezia izateko. Orduan nik uste dut, aeka kantolatzen dago, baina herriarena bada korrika, herriak holan sentitzen dago eta holan izan behar da. Eta, bueno, bi urterik behin ematen digu bultzada bat, euskararen alde egunero egiten dugun lan nekez hori ba, politago ikusteko, eta beharrezkoa dan egitasmoa zalantzarik barik.
Tira, ba, hori guztia eslatuko du erramezala dokumentalak. Lourdes, ze momentutan dago oraintxe bertan crowdfunding kanpaina nola doa? Ez dakit ze balorazio egiten duzuen, ea behar den, oraindik ere azken bultzadatxo bat edo?
Ba, bai, bai, oraintxe bertan, epe aldetik uste terdia edo bete dugula dagoeneko, 25 arteko epea dagoela esan zuke ondo aipatu dozu moduan, 18.000 euro bueltan ari gara, guretzat gutxienekoa 30.000 eurokoa da, desiragarria 88.000koa jarri dugu, eta bultzada behar dugu, egia da, badoala, pixkanaka, helburuak betetzen ari garela, baina oraindik ba, badago denbora, jendeak parte hartzeko, eta bai, bultzadatzoa bai behar duela, egun hauetan pixkate bai, motel txoago da bilela edo ematen du, eta ba, lagungarria, bai, zuen bitartez, zabalkunde hau eta egin alizatea. Orduan, hemendik dei egiten diogu, entzuten ari diren guztiei, ba, bueno, ba, ekarpentsoa, jalgiadi.euse webgunera sartuta, eta bai, ba, ea gutxienez 30.000 euroko horretara iristen garen.
Hori da, pilaren 25 bitarte, badago oraindik tartea, beraz, hortxe egon bita entzule entzat. Crowdfunding kanpainaren epeak aipatu ditugu. Ander, dokumentalaren epeekin, zer gertatzen da, noiz ikusi alizanen dugu, edo nola irudikatzen duzuzuk ere pixkate bidea?
Bueno, argi dago, esaten badizun noiz izango den filmak eta nagusia asmatuko duzula. Ba, eta gero jarraian imaginatzen dut, jarraian egingo ditugula elkarrizketa sakon gehienak. Bueno, filmak eta dagoeneko hasi da, guia korrikaren prozesu guztia filmatzen ari gara. Eta gero elkarrizketak egin ostean, ba, lanean jarriko gara montatzen. Pixkat kupida dut Amaia Merinorena, bere izango da montatzailea, izango bai ditu izugarrizko ordupila ikusteko, historian atzera ere egiteko, ez? Bilduma, artxiboak, VHS-a, betakamak, guztiotan murgildu beharko da, eta guk badakagu ba, 2027ko zinemaldia jomuga. Ez? Idea izango litzateke hor estrenatu, ondoren zinema aretoak bete, eta gero herri-herrietara joan. Eta horrela iritsi 2025ko, oza, 25. Korrikara ba, borborian.
Ander, aipatu duzu, filmaketak egiten ari zaretela jada, ez? Pixkate korrikaren antolaketarena, ane seinale, aipatu duzu monstru erraldoia, bai, 25. Korrika jada lanean ari zaretela buru belarri.
Bueno, lehenengo 24.ari begira, egunari gara ba, mesua, leloa eta ibilbidea izango direna ia zehaztuta. Beraz, lehenengo 24.a izan daitela azken edizioak izan diren besteko indartzuak, eta behin hori igarota ba, jarriko gara bai finago 25.ari begira.
Tira, ba, honetan utziko dugu azken gonbita batekin erran bezala entzulearentzat, ba, crowdfunding kanpainan parte hartzeko eta plazer handi bat guretzat mila esker Ane Lordi, Ander Iriarte eta Lourdes Etxezarreta gurean izateagatik. Ongi ongi izan. Korrika, 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 korrika,